Warta Berita KBS World Radio 21 Maret 2023. Berita-berita utama, Presiden Yun serukan perbaikan hubungan Seoul dan Tokyo. Presiden Yun, waktu kerja lebih dari 60 jam seminggu adalah berlebihan. Ekspor Korea Selatan bukukan penurunan 17%. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menyerukan agar Seoul dan Tokyo mengatasi masalah di masa lalu dan memperbaiki hubungan bilateral di tengah meningkatnya ketegangan regional dan global. Memimpin rapat kabinet pada Selasa, Presiden Yoon mengutip mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengatakan bahwa jika kita membuka pertengkaran antara masa lalu dan masa sekarang, kita akan menemukan bahwa kita telah kehilangan masa depan. Dia mengatakan bahwa mengabaikan kondisi hubungan internasional yang suram demi memicu nasionalisme yang agresif dan sentimen anti-Jepang untuk keuntungan politik domestik berarti mengabaikan tugasnya sebagai presiden. Dia menekankan pentingnya kerjasama dengan Tokyo dalam menghadapi peningkatan persaingan Amerika Serikat dan China, gangguan rantai pasokan dan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Presiden Yoon kemudian menegaskan bahwa hubungan Seoul dan Tokyo bukanlah permainan zero sum atau keuntungan suatu pihak setara dengan kerugian pihak lain, melainkan dapat menjadi hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Merujuk pada perjanjian bilateral pada 1965 dan 1998 untuk normalisasi hubungan bilateral dua arah, Presiden Yoon mengatakan bahwa ini bukan kali pertama kedua pihak berusaha menyelesaikan luka masa lalu dan membuat masa depan baru. Presiden Yoon juga mengatakan bahwa Tokyo mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf atas penderitaan di era kolonialisme, termasuk dalam deklarasi bersama 1998 dan secara jelas menyatakan tekad memegang perjanjian yang ada dalam pertemuan puncak bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Kamis. Partai-partai oposisi berargumen bahwa Presiden Yoon bersikap submisif terhadap Jepang saat memutuskan untuk mengabaikan putusan Mahkamah Agung Korea Selatan mengenai isu kompensasi bagi korban kerja paksa masa penjajahan Jepang dan berupaya memperbaiki hubungan dengan negara yang pernah menjajah semenanjung Korea selama 35 tahun tersebut. Pemerintah Korea Selatan telah menyelesaikan langkah untuk normalisasi penuh perjanjian keamanan umum informasi militer atau JISOMIA dengan Jepang. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Selasa mengatakan bahwa Tokyo telah diberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa Seoul telah menarik dua nota diplomatik yang dikirimkan pada tahun 2019 mengenai fakta pembagian informasi militer tersebut. Pada Agustus 2019, pemerintahan Moon Jae-in mengirimkan nota diplomatik untuk menyampaikan keputusan penangguhan JISOMIA sebagai protes terhadap larangan ekspor yang diterapkan Jepang, serta sebuah nota lainnya 3 bulan kemudian untuk menyampaikan keputusan penghentian Seoul. Penarikan dua nota diplomatik tersebut dinilai telah menormalisasi sepenuhnya ketidakpastian status hukum perjanjian tersebut dan dipandang sebagai langkah lanjutan dari konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan Jepang pada Kamis lalu. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa langkah akhir penciptaan landasan kuat bagi Seoul dan Tokyo, serta penguatan kerjasama intelijen militer kedua negara dan Amerika Serikat telah dilakukan dengan mengeliminasi ketidakpastian terkait JISOMIA. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk merevisi jumlah jam kerja yang terus menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, Presiden Yoon Suk-yeol mengeluarkan sebuah pernyataan langsung. Presiden Yoon mengatakan bahwa jam kerja lebih dari 60 jam seminggu dinilai berlebihan, dilihat dari sisi kesehatan pekerja, sehingga perlu untuk menetapkan kembali batas jumlah waktu kerja. Pada hari Senin, seorang pejabat tinggi kantor kepresidenan menyebut bahwa Presiden Yoon mengatakan waktu kerja lebih dari 60 jam seminggu adalah berlebihan, dan bukan pedoman, sehingga Presiden Yoon kembali membuat pernyataan serupa. Presiden Yoon menekankan bahwa pemerintah akan menerima opini masyarakat mengenai penerapan sistem kerja yang lebih baik, serta menginstruksikan pelaksanaan jajak pendapat dan pelaporan hasilnya. Selain itu, Presiden Yoon menyediakan langkah alternatif untuk sistem kompensasi kerja termasuk upah, cuti, dan lain sebagainya. Kantor Kepresidenan telah mengadakan beberapa pengarahan singkat untuk menjelaskan arti pengaturan kembali jumlah waktu kerja dalam seminggu yang telah diumumkan pada tanggal 6 Maret lalu. Pada tanggal 14 Maret, Presiden Yoon menginstruksikan untuk melengkapi sistem tersebut akibat munculnya kekhawatiran masyarakat yang terpaksa bekerja hingga maksimal 69 jam seminggu dari kebijakan yang berlaku saat ini maksimal 52 jam seminggu. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Ekspor Korea Selatan sampai tanggal 20 Maret dilaporkan mengalami penurunan 17% dibandingkan satu tahun sebelumnya, mencatatkan defisit perdagangan melebihi 6,3 miliar dolar Amerika. Badan Bea dan Cukai Korea Selatan mengatakan bahwa ekspor Korea Selatan pada periode tanggal 1 hingga 20 Maret mencapai 30,9 miliar 45 juta dolar, turun 17,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selama periode tersebut, jumlah hari kerja tercatat 14,5 hari, lebih banyak satu hari dibandingkan data perbandingan satu tahun lalu. Nilai ekspor rata-rata berdasarkan hari kerja mengalami penurunan 23,1%, mencatatkan selisih penurunan yang lebih besar. Nilai ekspor Korea Selatan telah terus mengalami penurunan selama 5 bulan berturut-turut sejak Oktober tahun lalu. Ekspor mobil meningkat, namun ekspor semikonduktor mengalami penurunan hampir 45%, serta ekspor produk petroleum dan peralatan telekomunikasi nirkabel mengalami penurunan. Sementara itu, nilai impor selama periode yang sama mencapai 37,2 miliar 69 juta dolar, turun 5,7%. Neraca perdagangan mengalami defisit 6,3 miliar dolar akibat nilai impor yang lebih besar daripada nilai ekspor. Akibatnya, akumulasi defisit perdagangan tahun ini tercatat mencapai 24,1 miliar dolar. Pemerintah Korea Selatan memutuskan mempertahankan target penurunan gas rumah kaca sampai tahun 2030, namun akan menyesuaikan porsi penurunan di setiap kategori. Komite Pertumbuhan Hijau Netralitas Karbon mengumumkan rencana dasar pertumbuhan hijau netralitas karbon yang memuat target penurunan gas rumah kaca sampai tahun 2030 dan langkah pelaksanaannya pada hari Selasa. Menurutnya, target penurunan sampai tahun 2030 ditetapkan hingga 40% demi mewujudkan masyarakat netralitas karbon tahun 2050 seperti kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC yang diumumkan pada 2021. Namun, jumlah pengeluaran gas rumah kaca di sektor industri disesuaikan menjadi 11,4% dari sebelumnya 14,5%, sehingga sektor industri dapat mengeluarkan gas rumah kaca hingga 8 juta ton. Penyesuaian kembali target tersebut dilaksanakan setelah menerima opini dari sektor industri yang menyebut akan sulit untuk mencapai target penurunan gas rumah kaca 14,5% jika mempertimbangkan kondisi pengembangan teknologi. Sedangkan target di sektor transisi meningkat dari 44,4% menjadi 45,9% atau harus mengurangi pengeluaran gas rumah kaca sebesar 4 juta ton. Seiring dengan ini, pemerintah berencana meningkatkan pangsa pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 32,4% dan porsi energi terbarukan sebesar 21,6% sampai tahun 2030. Target reduksi internasional juga dinaikkan menjadi 37,5 ton dari target semula 33,5 juta ton. Setelah menerima pandangan dari berbagai pihak, komite tersebut akan mengadakan sidang umum terbuka pada Rabu untuk menetapkan rencana akhir pada bulan depan melalui pemeriksaan kabinet. Laporan hak asasi manusia yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat setiap tahunnya menyebut mengenai penangkapan ilegal, penyiksaan, perdagangan manusia, kerja paksa terhadap anak di bawah umur, serta lainnya marak terjadi di Korea Utara. Sementara di Korea Selatan, kebebasan berekspresi dibatasi dengan pencemaran nama baik. Laporan hak asasi manusia tersebut menyebut Korea Utara sebagai negara otoritarianisme yang dipimpin oleh keluarga Kim sejak tahun 1949. Di Korea Utara dilaporkan terdapat banyak tindakan tidak manusiawi seperti penahanan ilegal, penyiksaan, pembunuhan, perdagangan manusia, kerja paksa terhadap anak di bawah umur, dan lain sebagainya. Menurutnya, Korea Utara menyiksa warga yang mencoba membelot dari Korea Utara dengan menggunakan listrik dan air sehingga banyak anak-anak tewas. Selain pengguguran kandungan secara paksa, pelanggaran hak asasi manusia tersebut dilakukan oleh otoritas Korea Utara dan pejabat yang melakukan tindakan serupa tidak menerima hukuman apapun. Selain itu, masalah hak asasi manusia di Korea Selatan juga dimuat dalam laporan tersebut. Disebutkan bahwa kebebasan berekspresi dibatasi dengan pencemaran nama baik, serta korupsi pemerintah masih ada, dan penyelidikan terhadap kekerasan gender masih kurang. Khususnya, laporan tersebut mengutip insiden kantor kepresidenan Korea Selatan yang melarang wartawan stasiun penyiaran MBC untuk naik ke pesawat kepresidenan setelah MBC melaporkan berita mengenai kritikan Presiden Yoon terhadap lembaga legislatif saat menghadiri sidang Majelis Umum PBB pada September tahun lalu.
Sekian warta berita KBS World Radio.